Сез Азаматлык радиосун тыңлыйсыз. Омск өлкәсенең хакимият бинасында православ, христиан, ислам, яһуд, католик һәм башка дин әһелләре, милли мәдәни оешма җитәкчеләре, студентлар Шираттагы динара конференциягә җыелды. 25-нче тапкыр узучы бу җыенда диннәрнең бергәләп эшләве турында сүз барды. Омск мөфти исе әлегә бердәмлек җитеп бетми дип саный. Бу конференциядә безнең хәбәрчебез Рузалия Сайганова да булды.
Мондай өлкә күләм чара Омскида 1987 елдан бирле үткәрелеп килә. 24 ел дәверендә дин ара конференциялар балалар һәм яшьләр елларына багышлап үткәрелде. Ватандашлар җәмгыяте үсеше, дин террорчылыкка каршы һәм башка күп төрле темаларны яктыртты. Быелгы 25-нче конференция «Иман, ватан, бердәмлек» дигән исем астында барды. Конференцияның эше пленар утырыштан башланды. 2 сәгатьтән артык дәвам иткән утырышта өлкәнең мәдәният министры Владимир Телевной, Омский һәм Тара митрополиты Владимир, өлкәнең баш раввины Ашер Кричевский, Омский мөфтияте мөфтие Зыркарней хәзрәт Шакирҗанов, Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе баш мөфтие урынбасары Анарбек Жунасов, Омский дәүләт университетының мәдәният һәм сәнгать факультеты деканы Нина Йенова һәм башкалар чыгыш ясады. Чыгыш ясаучылар фикеренчә, мондый динара конференцияләрнең игътибар үзәгендә һәрвакыт өлкәнең әгъмим алганда дәүләтнең көн кадагында торган социаль һәм рухи үсеш проблемнары яктыртыла. 25-нче конференциядә ясалган чыгышларда башлыча милләт ара, дин ара татулык, тигезлекне булдыру һәм саклау зарур дигән фикерләр ассызыкланды. Омск өлкәсе мәдәният министры Владимир Телевной Русияның күп милләтле ил булуы һәм бер генә төпле акыллы сәясмәннең дә идарәченең дә милли сорауларны читләтеп үтә алмавы, төрле халыкларның дине, мәдәниятләренең үзара йогынтысы мәсьәләләре белән шөгыльләнмәй булдыра алмавы турында бәян итте.
Россия страна многонациональная. Сегодня ни один разумный политик, управленец не может не вникать в природу национального вопроса, не может не заниматься устройством и организацией взаимодействия различных народов, культур и религий. Ведь от этого во многом зависит.
Чөнки диннәр, милләтләр проблемнарын саңга сукмау, битараф булу, бәяләп җиткермәү, милләт ара ызгышлар китереп чыгарырга мөмкин, диде мәдәният министры Владимир Телевной. Омск өлкәсендә бу юнәлештә даими һәм планлы рәвештә күп эшләр башкарыла, диде өлкә мәдәният министры.
В Омской области в данном направлении ведется постоянная планомерная работа. В соответствии с решением консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям и губернатор Омской области Леонид Константинович Подъезжаев и при участии общественности разработана и недавно утверждена указом губернатора региональная концепция национальной политики.
Бу мәдәният министры Владимир Телевной булды. Владимир Телевной дини берләшмәләр катнашында өлкәдә байтак киңәш органнары эшләве, махсуслаштырылган мәдәният һәм мәгариф дәүләт учреждениеләре булдырылуы турында белдерде. Омскида 2015 елга милли мәдәни комплекс төзеләчәге, инде комплекс төзелешенең фонды булдырылуы турында да әйтеп үтте. Митрополит Владимир үзенең чыгышында мөселманнарга карата уңай фикерләрен белдерде. Шактый гомерен Урта Азия илләрендә үткәрүе, андагы мөселман халкының гадел һәм тынычлык сөючән булулары, һәр дингә, һәр милләткә хөрмәт белән караулары турында сөйләде. Зылкарнай хәзрәт Шакирҗанов үзенең чыгышында сүзен митрополит Владимирга бу сүзләре өчен ихлас күңелдән хөрмәтемне һәм рәхмәтләремне белдерәм, дип башлады. Аннан соң ул ислам диненең кайбер тәгълиматларын аңлатты.
Таким образом, ислам утверждает единство не только религии, но единство всего человечества.
Бу Зылкарнай хәзрәт Шакирҗанов булды.
Для сохранения веры единства Отечества мы, люди, должны взяться за руки, чтобы сохранить священную жизнь на земле, ниспосланную Аллахом.
Иманны, ватанны, бердәмлекне саклау өчен, җирдә Худай биргән тереклекне саклау өчен, без кешеләр кулга кул тотышырга тиешбез, дигән сүзләр әйтте, бердәмлекнең зарурлыгына басым ясады. Чыгышының ахырында Зылкарнай хәзрәт Мөфти хәзрәт Шакирҗанов әңгәмәдә дә бердәмлек турында сүз алып барды. Дин һәм мәдәният бердәм булып эш итәргә тиеш диде.
Мин әйткән сүзем, монда без аларга тиеш. Тема бердәмлек кем белән эшләгәнне белергә. Бердәмлек белән әгәр дә без культура, диния назарат белән бер булышсак, без күп файда китерә алабыз. Әгәр дә без рак, левич, чука шикле торсак, бер җигә дә бара алмыйбыз. Без кемне кем икәнен аңлап, кемгә кем икәнен кушырга белергә кирәк.
Менә бердәмлек юк дип сансыз.
Юк, бердәмлек юк.
Ул мөмкинме? Булай.
Булай. Булай, только без Аллаһны бер таныган бәндә, Аллаһ бер дип таныган бәндә бердәмлекне дә таный. Аллаһны таный белмәгән кеше бердәмлекне дә таный белми. Дин белән культура, дин культура икесе алар теге шәш толмыны ише күрәләр. Шуның шикле үрелгән алар. Үрелгән шәш тора бер булып. Шул үрелгән шәш шикле булырга тиешбез. Дин и культура.
Мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов белән хәбәрчебез Рузалия Сайганова.